kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v novi ediciji Pritiskavca, kjer se vsak teden lotevamo novih predlogov za video igre. Tokrat se lotevamo primerka, ki ga poznajo celo neigravci v Sloveniji, pa tudi širše, in ki tudi po 20 letih od svojega nastanka še vedno priteguje na tisoče navdušencev nad nordijskim smučanjem. Ko govorimo o Deluxe Ski Jumpu, oziroma DSJ, krajše, moramo spregovoriti o enem ključnem vprašanju. Kako je ta mali finski paglavec na disketah postal ena najbolj zasvojljivih iger na tej strani oceana in kako ga kljub številnim nemškim poskusom še nihče ni sklatil z pozicije najboljšega špila na temo smučarskih skokov? Odgovor na prvi del tega vprašanja je precej preprost. DSJ je bil ob svojem prihodu leta 1999 edina relevantna igra na temo smučarskih skokov. Športa, ki je bil ob prelomu tisočletja v vzponu. Slovenci smo bili še vedno pijani od uspehov Peterke, Poljaki so dobili prvega športnega superzvezdnika v Adamu Mališu, Finci, Norvežani in Avstrici, tudi Nemci pa so tako ali tako stalni repertoar v tem športu. Bilo je očitno, da bo taka igra hitro krožila po Evropi. DSJ je imel tako prosto pot. Na pičlih 300 kilobajtih je bil dovolj majhen, da si ga naložil celo slabo modemsko povezavo in ga prenašal naokoli po disketah. Z lahkoto si ga poganjal na starih šolskih računalnikih, internet pa je bil tudi dovolj razširjen, da je vsak lahko na njem našel kodo za odklep polne verzije. In čeprav špil ni predvideval spletnega igranja, je bila njegova najpogostejša uporaba večigravska. Prek vročega stola za računalnikom, kamor so se drug za drugim usedali prisotni tekmovalci, ki so prijeli za miško in ob napetem opazovanju kolegov nasprotnikov poskušali preskočiti predhodnike. In logika igre je preprosta. Spustiš se po skakalnici, odskočiš na pravem robu in z miško prilagodiš pozicijo letalca, nato prilepiš pristanek v telemark ali sonožno. Nobene kampanje, nobenega kariernega načina igranja. Tekmovati je mogoče na nekaj 10 skakalnicah proti računalniškim ali človeškim nasprotnikom v individualnem ali ekipnem načinu. To je to. Kar je špil ohranjalo zabavnega, je bil čisti perfekcionistični instinkt igralca v lovu za osebnimi in kasneje mogoče celo svetovnimi rekordi. Za DOS igro je DSJ namreč osupljivo precizen. Dober odskok terja milisekundne reflekse, iz dobre pozicije v letu nas ves čas meče spreminjajoči se veter, zato se je treba z miško sproti prilagajati. Celo doskok postane pri lovljenju razdalj vse prej kot samoumevna formalnost. DSJ je v enem samem zamahu zaobjel bistven del smučarskih skokov. Najprej čakanje na skok, potem dolgo spuščanje po zaletišču in pridobivanje hitrosti, nato pa tiste 2, 3, 4 bistvene sekunde, ko moraš pokazati vso zbranost, natančnost in prilagodljivost. Pri tem ne smemo pozabiti niti na pogosto spregledan del igre, to je pestrost in raznolikost njenih skakalnic. Tisti z dobrim tajmingom so si lahko blizovali prste na avstrijski K70 skakalnici, kjer so lahko zaradi rahlo navzgor obrnjenega odskočišča dosegli veliko višino in posledično daljavo. Dobri letalci so prišli na račun pri ruski K200, ki je kaznovala vsako najmanjšo šlamparijo v fazi leta. Skoraj vsaka skakalnica je imela svoje specifike. Angleška K50 se je končala s čudno odrezanim odskočiščem, ameriška K130 je bila itak nerešljiva uganka za večino, švicarska te je že pri najmanjši napaki pribila na zaletišče, na nekaterih se je doskočišče poravnalo prehitro in si imel težave pri pristanku, spet druge so te zalepile na isto točko, ne glede na to, kako si se odrinil in kako letel. Skratka, DSJ je mojsterska izpeljava spretnostne igre, kakršnih je danes zelo malo. Naučiš se je lahko v nekaj minutah, nagruntati pa je ne moreš niti v nekaj letih. DSJ-ja torej s prestola ni mogel sklatiti nihče, še najmanj pa razne cenene nemške apropriacije, ki so se mučile z raznimi kazalci, merilci in trekerji, da bi ti pokazale pot do popolnega skoka. Niti niso mogle tega storiti licence, saj smo si DSJ zagrete že sami v nekaj minutah sestavili računalniške skakalce, ki so z imeni in dresi bežno spominjali na tiste z televizijskih prenosov. Kar je v resnici ustavilo pohod izjemne igre, je bil torej sam finski avtor. Ta je igro v naslednjih 20 letih razvil predaleč, do te mere, da je postala prezakomplicirana za vsakdanjega uporabnika. DSJ v svoji četrti verziji je žali bog tako neusmiljen za igranje, da je to postalo preveč moteče za vse razen za zagrizene poljske navdušence. V njej je namreč treba vzeti ponovem v poštev tudi položaj smuči, ki se ob najmanjši napaki destabilizirajo. Torej, če odskočiš malenkost prepozno, se postavijo po konci in izgubiš na hitrosti, če odskočiš prezgodaj, se upognejo navzdol in te pritisnejo proti tlom. Pa tudi, če si uspel dobro ujeti do odskok, te že majhne korekcije v zraku običajno zavrtinčijo, da z glavo navzdol priletiš v sneg. Čeprav je fizikalni realizem občudovanja vreden in odlično odraža zahtevnost smučarskih skokov, pa je žalostna resničnost tudi to, da je že soliden skok postal misija nemogoče in da se vsako tekmovanje sprevrže v to, kdo bo naredil manj napak in ne kdo si bo drznil več ali kdo si bo drznil narediti perfekten skok. Torej, če sklenem, DSJ je tudi po dolgih letih primata izjemna mala igra, in nobena sramota je ni pognati. Nedolžen košček otroštva v obliki 2,1 verzije je sicer grafično robat, a nič manj nalezljiv kot pred 20 letoma. Štirica pa bo po vsej verjetnosti rezervirana za tiste z boljšimi živci, ki si resnično želijo težkega izziva. To je bil torej pritiskavec o legendarnem deluxe ski jumpu. Z vami sem bil Rasto.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.